Dnes sa znova pozrieme na troch podarených priateľov Jóbových a aj na nás trošku cez to, čo nám Pán Boh chce povedať aj cez knihu Jób. A viem, že tu niektorí neboli, keď preberáme tú knihu Jób, takže to, čo sme minule preberali, tak trocha zosumarizujem, ale najprv si otvorte spolu so mnou 22. kapitolu. 22. kapitolu knihy Jób. Jób 22. kapitola. Čiže máme tu osobu Jóba, ktorý trpí. Otázkou je, kým nám je Pán Boh sám o sebe. Bez požehnaní, ktoré dáva. A či sa nám oplatí mu slúžiť pre neho samého, alebo len kvôli tomu, že nám dáva dobré veci do života. A tam sú tie dialógy, reči. A minule už sme začali trocha pozerať, aký mali prístup tí Jóbovi priatelia. A dnes si prečítame takú jednu z rečí, ktoré mali. A uvidíme, čo sa nám znova odkryje z toho slova. Čiže od prvého verša, 22. kapitola, mene Pánovom budem čítať. Na to Elifaz Témanu odpovedal takto. Môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe. Vári má všemohúci potešenie z toho, keď si spravodlivý? Alebo má z tvojich bezúhonných ciest užitok? Vári ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti? A podľa toho sa s tebou súdi? Či nie je priveľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov a na im vyzliekáš šaty. Nenapojíš ustatého vodou a hladnému odoprieš chlieb. Krajinu bude vlastniť ten, kto je pracovitý, a ten, koho Boh milosivo prijal, bude v nej bývať. Ty si však vdovy naprázdno posielal preč. Ramena siroci lámal. Preto ťa obklopujú nástrahy a opantáva ťa nahlý strach. Alebo taká tma, že nevidíš a záplava vody ťa zakrie. Vari nie je Boh na výšinách nebies? Pozri len na najvzdialenejšie hviezdy, ako sú vysoko. Ty však hovoríš, čože Boh vie? Môže Vari súdiť cez mraky? Oblaky sú mu ukrytom, preto nevidí, tak si kráča po nebeskej klembe. Chceš sa azda držať starých ciest, po ktorých chodili lotry, čo boli predčasne vytrhnutí a ich základy odplavila rieka? Bohu hovoria, odstup od nás. Čo im teda urobí všemohúci? No on im naplnil domy dobrými vecami. Aj tak nech sú však odo mňa ďaleko plány bezbožných. Spravodliví to uvidia, budú sa tešiť, a nevinní sa im vysmeje. Či to nie je tak, že naši odporcovia sú zničení a ich zvyšky pohltil oheň? Zblíž sa s Bohom a budeš mať pokoj. Potom zakúsiš blahobyt. Príjmi poučenie z jeho úst a vezmi si k srdcu jeho slova, ak sa vrátiš všemohúcemu zvelebiťa. Vzdial neprávo zo svojho stanu a zahod zlato do prachu, zlato z ofíru pokladej za štrk. Vtedy bude všemohúci tvojim zlatom a tvojim vyberaným striebrom. Potom sa budeš tešiť zo všemohúceho a pozdvihneš tvár Bohu. Poprosíš ho a vypočuje ťa a ty splníš, čo si mu slúbil. Čo rozhodneš, to sa stane a nad tvojimi cestami zažiari svetlo. Keď budú iní skľúčení, povieš, hor sa, veď on zachráni tých, ktorým sa únavo zatvárajú oči. Vyslobodí toho, kto nie je bez viny, bude zachránený pre čistotu tvojich rúk. To je jedna z rečí, ktorú mali Jóbovi priatelia. A tá reč je veľmi tvrdá voči Jóbovi. Vieme, že on bol spravodlivý, dokonca aj Pán Boh to potvrdil viackrát, že je pravý služobník Boží. A vidíme u nich nejakú schému, ktorou oni postupovali vo svojom myslení. A videli sme, že ich schéma bola asi taká, že Pán Boh je spravodlivý, je všemohúci, potom to znamená, že má všetko absolútne pod kontrolou, a keď je taký Pán Boh, tak potom spravodlivého požehná vždy a nespravodlivého vždy potrestá. Takže, Jób, ak trpíš, to znamená, že si robil zlo, potrebuješ dostať. A právom si dostal. Z toho obviňovali. A potom sme videli, z čoho ich to poznanie vyplývalo. A videli sme také 4 druhy modlárstva, ktoré môžu byť vo veľmi duchovných veciach. Môže byť ten náš pohľad na Pána Boha. A tou prvou vecou bola skúsenosť, ktorú reprezentoval Elifas, ktorý hovoril, že to, čo som videl, čo som sa dotkol, čo som skúsil, čo som prežil, to je Boh. A vytvoril z toho modlu skúsenosti. Potom tam bol Bildad, ktorý reprezentoval modlárstvo autority, toho tradície. To, čo bolo, to je Boh. Potom sme videli Cofara, ktorý zase prezentuje modlárstvo racionalizmu, takého premyšľania, myslenia, kedy on nejaké myšlienky prišiel a povedal, tak ja som to vypatral, toto je Boh. A potom sme videli, že dokonca aj mnohé meditovania môžu byť len našou ľudskou snahou premeditovať Boha. Ale ho nemusíme poznať. Potom do toho vstupuje Boh Jahve, Boh zmluvy, osobný Boh, ktorý vstupuje do toho na konci a hovorí, ja som úplne inak, ako ste ma videli. Jedine môj služobník Job, on ma videl právo. A potom vidíme Job, ako hovorí o Bohu. A on hovorí v takých troch veciach. Boh ako neuchopiteľný, nedá sa nejako uchopiť a povedať, tak toto je. Potom hovorí o bytostnom stretnutí, že Boha môžeš poznať len to tak, keď Boh vyjde voči tebe a ťa pritiahne k sebe. Keď Boh hľada stratených a nájde, ako nás Boh našiel v Kristovi. A potom to stretnutie je prezentované posvetnou bázňou, kedy prežívam úctu a bázeň pred živým Bohom svätým, ktorý je. Tak sme videli, ako priatelia dokonca išli ďalej a udreli na najcitlivejšie miesto jeho života a dokonca hovorili, tvoje deti zomreli? Tak im treba, lebo hrešili. A tu vidíme, že začali ešte ísť hlbšie. Tak ty si okradal vdovy, ty si nenapojil siroty. Jednoducho tvrdá reč voči nemu, kedy mu udierali do najcitlivejších miest jeho srdca. A vidíme, že ten celý systém mal niekoľko chýb a boli neúprimní a boli nepoctiví voči tomu, čo hovorili. Potom videli sme, že nemali súcit a nemali lásku. Lebo koho milujem, toho chápem. A chápem niekoho, tak ho milujem. A teraz, dnes sa pozrieme na také ich štrbiny alebo tomu, čo neverili. A preto tak rozmýšľali, ako rozmýšľali. A to je veľmi zaujímavá vec, čo sa diala u tých Jobových priateľov, čo si myslím, že dosť do veľkej miery je aj pravdou o dnešku. A to je, že musíme dať, je tu obrovské nebezpečenstvo interpretácie Božieho slova mimo kontext toho, ako ho Pán Boh povedal. Oni interpretovali Božie slovo, ale mimo toho, ako bol zmysel toho, ako to Pán Boh myslel. Oni interpretovali dobre Božie slovo podľa toho, ako sa im zachcelo. Ako to vyhovovalo ich systému myslenia, ako to chceli použiť. A vidíme tu, že hneď na začiatku celého toho systému nám chce Pán Boh povedať aj Jobova kniha ukázať, musíte sa naučiť brať Božie slovo v celku. Tak, a tak, ako ho Pán Boh povedal, hľadať zmysel Božieho slova tak, ako Pán Boh povedal a jeho zámer, prečo to povedal. A kedy to povedal. A vidíme tu obrovské nebezpečenstvo, prečo dáva dôraz na túto vec Božie slovo. Aj kniha Job. Lebo vidíme, že z jednej teórie, z jednej biblickej pravdy urobili si celý systém a povedali, že takto je a nejak inak. Ja som to vyskúmal takto, mali jednu teóriu a všetko ostatné bolo zlé. Je tu obrovské nebezpečenstvo, že z jednej biblickej pravdy, jednu biblickú pravdu povýšime nad všetko ostatné a vlastnou skúsenosťou to začne viesť k nebiblickým postojom. To je veľmi silné varovanie, aby sme nevytrávali veci z kontextu, aby sme si na základe niečoho, čo sme prežili, nevytvorili svoju teóriu a potom dokonca ju prežili a potom všetko ostatné popierali a povedali, tak to je. A nejak inak. Lebo to vedie k nebiblickým postojom a keď si to všimnete, tak aj dnes to vedie napríklad veľmi, to nehovorím vo svete, to je veľmi rozšírené, ale už aj v kresťanstve, nebiblická tolerancia. Nebiblická tolerancia. Lebo Božie slovo hovorí, milovať budeš ľudí blížneho. Nehovorí tak Božie slovo? Hovorí tak Božie slovo, ale v našom slovníku to znamená, že nevadí, že ten človek hreší. Nevadí, že hovorí nebiblické veci, Hlavná vec, že ho milujeme a máme ho takého prijať, lebo čo, keď má náhodou pravdu? A toto potom vedie k relativizmu jasného Božieho zámeru v Božom slove. Začneme na základe lásky, takzvanej lásky, prekrúcať Božie slovo, ako nám vyhovuje. A potom dochádza k tomu, že zrazu zistíme, že to nejako nefunguje. Lebo vzťahy nie sú o tolerancii, ale vzťahy sú o hlbokom poznaní Kristovej lásky z kríža a vzťahy sú o tejto láske k nám a o pravde. Nikdy nie sú o tom, že tak ja ťa milujem a som slepý, ale pretože ťa milujem, som pravdivý. A potom Božie slovo má jeden jasný zmysel a zámer v celku. A ten sa potrebujeme učiť, nie si vytrhávať niečo, čo nám vyhovuje, a na základe toho si postaviť svoje teórie. Lebo to je modlárstvo a rúhanie sa. Toho sa dotýka naozaj modlárstvo našich teórií. Oni to urobili, výbornú tradíciu, výborné skúsenosti, výborné myšlienky a výbornú mystiku premenili na obyčajné modlárstvo. Pretože nevnímali Boha, aký je. Nenechali, aby Boh hovoril, ale oni seba prezentovali v tých teóriách. A keď si to vidíme, keby sme si to rozmieniali na drobné, tak vidíme, ako sa to premieta k našemu pochopeniu Božích textov. Ako si vieme napríklad urobiť teórie o ženách. Keby sme si počúvali verše, ktoré často sa používajú medzi mladými, ale aj staršími, tak to bolo verše o ženách. Žena má byť taká, žena má robiť hento, žena má byť neviem aká. A sme si vytrhli niečo bez kontextu, bez toho, ako Pán Boh robil, a urobili sme si teórie, že žena má byť takáto. Potom to vidíme vo veršoch o vlasoch, o oblečení. Zobrali sme texty, ktoré hovoria, že máme byť zahalení a nemáme nosiť dlhé vlasy, a začali sme vytvárať teórie bez zmyslu, do akého kontextu je to posadené. Alebo potom texty o Duchu Svätom. Vytiahneme, to je tiež také bežné, vytiahneme nejaký text o Duchu Svätom, tak je pravda, tak to bude, bez toho, aby sme to vnímali v kontexte, ako to Pán Boh hovorí. Čiže musíme si dávať pozor, lebo my máme tiež tendenciu si vytvoriť na základe jednej pravdy absolútnu pravdu. Tak a nijak inak. My potrebujeme vnímať Božie slovo nie ako ja mám s neho skúsenosť, ale ako Pán Boh sám hovorí v ňom ku mne konkrétne. A tu vidíme jedno toto obrovské nebezpečenstvo, ktoré oni použili, a to bolo nebezpečenstvo interpretovať Božie slovo mimo toho, ako to Pán Boh povedal. Dobre Božie slovo, mimo kontext. Nikde tu neznie v tých rečiach, ktoré mali tí Jobovi priatelia, jedna zásadná vec o Bohu. Čo si myslíte, ktorá vec o Bohu tu nezaznela? V celých tých rečiach Boh je absolútne, má všetko pod kontrolou, je spravodlivý, je ten, ktorý súdi, ale niečo tam chýba v tých rečiach. Keby ste ich čítali, a keď ste ich čítali, nechýbal vám tam nejaký aspekt Boha? Láska? Milujúci Boh? Boh ako otec, ktorý sa stará. To tam chýbalo úplne. V ich rečiach. Problém s tešiteľmi bol, že veľa toho, čo povedali, vyzerá dobre a správne. A je to užitočné cvičenie, aby sme počúvali tie ich prejavy a robili si poznámky s vecami, ktorými súhlasíme, ktoré povedali. A zistili by sme, že sme tam našli strašne veľa vecí, ktorým veríme a ktoré aj my vyznávame a dokonca súhlasíme a ktoré nájdeme aj v učení cirkvi. Lebo to, čo hovorili, mnohé tie veci citovali Božie slovo. Ale mimo kontext. Mohlo by sa nám zdať, že títo priatelia sú doktrinálne v poriadku, že sú dobrí učitelia, ktorých jedinou chybou bolo to, že pastoračne to nezvládli. Ale keď pozorne rozsudzujeme a skúmame, tak nás to privedie k niečomu hlbšiemu. Že ich problém je hlbší ako len nejaká pastoračná necitlivosť. Ide o obsah toho, čo hovorili. Ide o to, čo rozprávali, o učenie, a to bolo falošné. Ich problém nie je ani tak to, čo oni povedali, ale to, čo nechali nevyslovené a to, čo prekrútili mimo kontext. To je častokrát prípad tých falošných učiteľov, na ktorý si musíme dávať pozor, že nie iba zlé učenie a zlý výklad Biblie je zlo, ale aj to, keď sa nepovie to, čo Biblia hovorí v celku o všetkom. Keď sa zamlčujú niektoré pravdy, biblické pravdy. A potom sa to nahrádza nejakou pochybnou praxou, založenou na nejakom biblickom texte, ktorý sme vytrhli. Musíme si dávať pozor to, lebo my založíme svoju prax naozaj na mnohých veciach, ktoré vytrhneme z kontextu. Vidíme, že ich taká teológia, keď to tak mám nazvať, bola mŕtva. Mŕtva, nepoužiteľná pre jeho život. A vidíme tu tri dôležité pravdy, ktorým oni neverili, alebo ich zle videli. Tak, ktoré sú to tie tri pravdy, ktorým neverili, alebo o ktorých mlčali a ktoré zle pozerali? Prvá vec je, že mali zlý pohľad na osobu Satana. To je prvá vec, ktorú mali. Zlý pohľad na osobu Satana. V ich myslení Satan nemal vôbec priestor. Není Satan. Jednoducho, oni so Satanom nepočítali. Satan nie je, ale my vieme z Joba 1. i 2. kapitoly, že Satan je skutočná, reálna a vplyvná duchovná bytosť. Je tak? Vieme to. Amen, tak je to. Ale ak by sme tu skončili, bol by to taký istý chybný záver, ako urobili Jobovi priatelia. Viete kvôli čomu? Kvôli tomu, že keď povieme, Satan je skutočná, reálna, vplyvná duchovná bytosť, je to A. B biblickej pravdy je pod vládou Boha a robí len to, čo mu Pán Boh dovolí. A v Novom zákone vidíme jeho definitívnu porážku v diele osobe Pána Ježiša Krista. To je celá pravda o Satanovi. Vplyvná bytosť, reálna bytosť, ktorá je ale pod tým, že mu Boh dovolí. Nemôže si robiť samostatne, autonómne, ako chce. Len keď mu Pán Boh dá povolenie. Nemáme ho podceňovať a nemáme ho preceňovať. Oni s ním vôbec nerátali. Nemáme bezvládie a nemáme ani dvojvládie. Vidíme, že celá tragédia Joba má svoj pôvod v nebeskej komunikácii, keď Pán Boh sa rozpráva so Satanom. Títo tešitelia ale nemali miesto v mysliach pre Satana a pre duchovný zápas. My si musíme uvedomať, že on je tu. Aj keď mu to Pán Boh dovolil. My sme v pokušení na druhej strane, oni mu nepripisovali žiadnu moc a my mu pripisujeme dnes všetku moc. Vidíme ho všade, vo všetkom a on je ako keby bezhraničný. Vidíme tam narážky, že Job veril, že je tu bytosť zla. V 3. kapitole 8. verši hovorí o Leviatanovi a potom v 26. kapitole 12. až 13. verši vzťahuje temnotu slovom Rachab na služobníka obľudy. To je iný starozákonný symbol na vyjadrenie duchovného nepriateľa, stvoriteľa. Ale vidíme, ako Boh uplatnil vždy nad ním svoju moc. To je veľmi zaujímavé. My sa dotkneme Leviatana a osoby diabla ešte, keď Job bude o tom hovoriť neskôr, hlbšie. Ale tu môžeme vidieť, že Job reálne vidí moc toho duchovného zápasu, do ktorého vstúpil, ale vidí aj to, ako Boh uplatňuje vládu. A keď si vezmete Bibliu, starý i nový zákon, stále vidíte, že kde diabol mal nejakú moc, stále to skončilo tak, že Boh zvíťazil. Vždy to bolo tak, Boh bol ten, ktorý mu povedal dosť. My sa vrátime k Leviatanovi ďalej, neskôr potom, diablovi. Prídeme v tej kapitole 41, tam sa to pekne rozoberá. Oni nemali miesto pre duchovné mocnosti. Nemali miesto pre duchovný zápas. V ich svete zlo bolo len ľudský fenomén. To, že ty si urobil niečo zlé, to je tvoja vina. Hej. Žiadne také, že Pán Boh môže dovoliť Satanovi, aby sa ťa dotkol nejako. Nemali žiadnu nejakú duchovnú dimenziu a nevideli duchovný rozmer. Musíme dávať pozor, aby sme neboli v dvoch extrémoch. Nevideli všade diabla a nevideli všade jeho moc a zase, aby sme neboli takí, ktorí ho vôbec nevidia. A nevidia, že Pán Boh dovolí. Boh hovorí, že je tu duchovný problém, hovorí, že sme otroci hriechu, že sme vinní voči Bohu, nikomu inému. Vidíme, že oni boli úplne mimo v tomto. Zle. My si musíme dávať pozor na to. Pán Boh je vždy ten, ktorý zvíťazil nad Satanom a to je radosná správa pre nás. V každom zápase, v každom boji, až mi bolo ťažké, ja som si to nenapísal, lebo som sa bál, či sa nebudem rúhať, že niekedy, keď sa nás diabol dotkne, je to pre nás požehnanie. Vedeli by ste to dostať z úst? Ale vidíme, že nakoniec, aké požehnanie bolo z toho, a je, ako Božie víťazstvo sa realizovalo cez dovolenie diablovi niečo. Není diabol ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Boh je ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Ale môže dovoliť. Definitívne je porazený. A čo my môžeme urobiť v každom zápase? Ľud Boží. V každom zápase, ktorý je ťažký. Ukážte na kríž. Pripomente celé dielo spásy. Pripomente zlému kríž. Tam koniec všetkému zlu. Ježiš zvíťazil. Je tak? Zvíťazil či nezvíťazil? Zvíťazil, i keď dovolí. Potom, čo tú druhú vec, ktorú bola problematická, bol zlý pohľad na Božiu spravodlivosť. Oni nemali priestor na čakanie. Oni, bum, teraz, hotovo, si potrestaný, robíš zlé, bum, a hotovo. Robíš dobre, teraz máš požehnanie. Robíš zlé, teraz bude ti zlé. Žiadny priestor pre čakanie. Oni boli majstri súdov. Majstri súdov vedeli ľahko niekoho odsúdiť. No máš sa zlé? Si zlý. Dávajme pozor. My sme veľmi, aj my sme sami dobrí majstri súdov o iných. My to vieme veľmi rýchlo súdiť, posudzovať iných. My sme majstri škatuľkovaní niekoho. Taká škatuľka, tam patríš. Taká škatuľka, ty tam patríš. Dávame na to pozor. Pre nich je súd teraz. Zlí sú potrestaní teraz, spravodliví sú požehnaní teraz. Ale čo je to požehnanie? Tu nás sa písalo v tom texte, zblíž sa s Bohom a budeš mať pokoj a zakúsiš blahobyt. To slovo znamená prosperitu. Zakúsiš prosperitu. Teraz, keď sa pokájaš, teraz zakúsiš prosperitu. Čo je to vlastne, keď hovoríme o tom, že Boh nás žehná? Materiálne? Či ako to je? Čo to je, čo prezentuje to slovo Božie požehnanie? Skúsme porozmýšľať, čo prezentuje duchovná pravda o Kristovom kríži a diele. A potom zistíme, aké sú to požehnanie, ktoré Boh dáva. To, že máme veci materiálne, chválme Boha. Ale prísľuby o súde nie sú teraz. Sú určené pre čas konca. My vieme, že súd bude až na konci. My by sme chceli mať súdy teraz a hneď. A mnohí by sme teraz najradšej spravodlivosť Božiu vykonali nad niečím životom teraz a hneď. Lebo to tak nemôže byť, že nespravodlivosť nebude potrestaná. To musí byť nespravodlivosť potrestaná. A musí byť tu ešte na tejto zemi. Jak to mohol byť taký nespravodlivý ku mne? Musí byť táto, tu byť zadozučinenie spravodlivosti, lebo ináč je niečo v neporiadku. Poznáte to? Ako my chceme, ako sa bijeme za to, aby bola vykonaná spravodlivosť. My sa vieme byť za svoju spravodlivosť. Hneď musí byť vykonaná. Ale Pán Boh hovorí, mne patrí súd. Ja budem súdiť jedného dňa. A hovorí, radšej trp krivdu, škodu, ako máš rešiť. Ja budem súdiť, ty máš milovať. Ja som ťa neodsúdil, odsúdil som syna. Aby som tebe zjavil lásku. Nesúď. Miluj. Máme v Žalme 1, vidíme rozdiel medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou. Vidíme, že zlo neobstojí na súde spravodlivých. A ten súd sa nedieje už. My by sme chceli, aby už to bolo. Už bolo všetko potrestané, každá nespravodlivosť. I keď v časti si nesieme dôsledky. My si nesieme dôsledky svojich rozhodnutí. Ale súd ešte len bude. Tešiteľov teraz učenie, ja som to nazval teraz učenie. Teraz, keď urobíš to, bude taká odmena. Keď neurobíš to, teraz bude taká odplata za to. Toto učenie sa zdá jasné, uhladené, ale je katastrofou. Je obrovskou katastrofou pre vzťahy, pre zbor, pre všetko. Dôsledky toho učenia sú strašné. Je to ako taký dobrý lisovací stroj. Vložíš tam niečo dobré a vyjde ti nádoba plná požehnania. Keď do lisovacieho stroja vložíš niečo zlé, tak dostaneš nádobu plnú jedu. Oni mali taký systém myslenia. Taká bola ich spravodlivosť. Mladí vedia, ako v Matrixe, je to nejaký virtuálny svet, kde je všetko riadené, stanovené pravidlá, ktoré podmienujú, ako to všetko bude bežať. Ale s Bohom to tak nie je. Boh nepovedal toto, čo hovorili oni. Koľkokrát vieme aj vo svojom živote, že nás Pán Boh uchránil aj jeho trestu za to, keď sme hrešili. Ako, koľkokrát, asi aj sami viete povedať, aký milostivý bol mnohokrát Boh vo vašom živote. Bol? Viackrát, ako si zaslúžime. Nie? Oveľa viac je ku nám milostivejší, ako my sme často milostivejší jedný druhým. Všetko je teraz súd i požehnanie. Nie. Súd nie je teraz. Možno dôsledky áno, niektoré, ale súd nie je teraz. Teológia je to teológia smrti, kde není žiadna budúcnosť, žiadna nádej, žiadny osobný Boh, žiadny otec. Žiadny otec. Keď zlyhám, ktorý z vás otcov niekedy, keď prišiel syn alebo dcera a zlyhali, či ste mu niekedy neodpustili? Alebo aj keď ste mu potrestali, ste ho odsúdili a povedali, prepadni pekelnému ohňu, môj synu, lebo si taký a taký. Povedali ste to? Ako bolo vo vašom srdci, keď ste odpustili? Keď ste vedeli, že ten syn alebo tá dcera prijali odpustenie? A keď ste spolu padli do náruče v odpustenie jeden druhému? Aká to je sila? Nebolo tam žiadny osobný Boh, žiadna modlitba, len moralizovanie, čo nevedlo k láske. Si taký pre tebo. Si taký, dobre vyzeráš. Správne vyzeráš, podľa našich teórií. Job bol na modlitbách, tešiteľe neboli. Job sa modlil. Čo sa na konci Job modlil? Aby neprišiel na nich súd. To je zaujímavé. Modli sa za nich, aby som ich neodsúdil. Jedna vec, ktorú dnes často počuť je, jedna vec, ktorú musíš sa naučiť, musíš žať, čo si zasial. Dostaneš zo života len to, čo si do neho vložil. Nič viac, nič menej. Pravda i nepravda. Je pravda, že nesieme dôsledky, ale nie je to o tom, čo si do neho vložil, nič viac, nič menej. Lebo ak by sme boli súdení podľa toho, čo vložíme do života, tak sme totálne stratení. Tu a teraz a hneď a všetci. Ak by nás Pán Boh nechránil od našich zlých rozhodnutí. A ktoré urobíme a od dôsledkov tých rozhodnutí. Veď sa žatva, mnohí povedia, no dobre, však keď máme žať, čo sejeme, tak ale ja nevidím, že si niečo žnem, však ja sa mám celkom dobre. Mnoho ľudí tak žije, však nevidno to, že si niečo zlé žnem. Trošku si žnem niečo, ale nie je to až také zlé. Len pozor, žatva nie je to, čo si teraz žneš. Ale žatva je, keď sa postavíš pred Boha a ti povie verný alebo neverný. Odo mňa alebo ku mne. Toto, čo si teraz žneme, sú len dôsledky mnohých rozhodnutí. Dôsledky toho, čo robíme. Mnohí povedia, viacerí aj mi to povedali, moji priatelia, že veď neplatím až takú vysokú daň za to, že som také zlé urobil. Trocha to prehrmelo a trocha to mal nejaký dôsledok, ale neplatím až takú veľkú daň za chyby. Veď to nebude mať až také dôsledky na môj život, čo robím. Biblia odpovedá veľmi jasne. Budeme žať, čo sme si zasievali. Budeme žať. A na konci nebude malá daň za nejakú chybu. Ale bude večný súd za to, že si potupil Krista. Že som potupil Krista. Keď som nežil, ako som mal. Neexistujú malé pošmyknutia. Neexistujú malé dôsledky za to, čo robím. Keď si myslíš, že to, čo robíš, skrývaš, nebude mať dôsledky, bude. Obrovské. Možno nie teraz. Možno nie do konca života. Ale raz áno. Možno Božia spravodlivosť by sme povedali, prečo nie je vykonaná tu a teraz? To nie je naša vec. Ale Boh ju raz ustanoví. On ustanoví spravodlivosť. Možno nie v tomto okamihu. Vidíme mnohé podobenstva, ktoré hovoria, pšenica a burina rastú spolu. Tak poďme rýchlo, kým nenarastie veľká burina, poďme rýchlo zožať pšenicu. Je tak napísané? Nie je tak napísané. Je napísané, nechajte ich spolu rásť až do dňa súdu a potom ich oddelíme a burina plevel bude horeť neuhasiteľným ohňom a pšenica donesie užitok. Potom budú zlí potrestaní a spravodliví zachránení, ale nemusí to byť teraz. Koľko je nespravodlivosťou a sporov dnes o majetky? Koľko je nespravodlivosti a sporov o hlúposti aj v Božom ľude? A chceli by sme, dokonca sa mnohí hneváme, lebo my by sme chceli, aby spravodlivosť Božia bola na našej strane. A dokonca mi to niekedy pripadá tak, ako keby sme boli v nejakých vojnách jeden proti druhému a každý v mene Boha a ten jeho Boh určite ustanoví spravodlivosť na jeho strane. Lebo Boh je na mojej strane. Lebo ja som v práve. Viete, čo hovorí Božie slovo? No a čo, že si v práve? Radšej trpieť, ako hrešiť. Radšej trpieť, ako zničiť priateľstvo. Radšej trp škodu, ako máš potúpiť meno Božie. A ja jedného dňa ustanovím spravodlivosť aj v týchto veciach. A oddelím, čo bolo čisté od nečistého. Viete, čo je náš problém veľký? My chceme odpovede hneď. My chceme odpovede hneď. Ak nie, tak je zle. Ak Boh hneď neurobí, nenastolí spravodlivosť, tak niečo nie je v poriadku. Potom to naše zranené a netrpezlivé ja sa veľmi vie rozčertiť. O Jobovi v Židom je napísané, čo sa máme naučiť od Joba, ten hrdina viery. Čo sa máme naučiť? Trpezlivosti. O trpezlivosti Jobovej ste počuli? A koniec Boží ste videli? Trpezlivosť Jobova a koniec Boží. Čo nám patrí? Spravodlivosť alebo trpezlivosť? Trpezlivosť je vaša, spravodlivosť je moja. Vy čakajte a ja ustanovím poriadok. Je to často ako taký príklad zo zemetrasení. Pred zemetrasením, keď prídete do nejakého mesta, tak vidíte všetko krásne usporiadané, všetko krásne označené, viete, kam máte ísť. Keď pôjdete v Prešove, choď na hlavnú, tak každý vie, kde je hlavná, alebo si nájde tú hlavnú. A vidíme, že všetko je pekne usporiadané, je to krásne a je to dobre. Tak, ako to bolo pri začiatku. Boh urobil všetko nádherné pre človeka, aby bol vo vzťahu s ním. Všetko bolo pripravené, aby sme mohli žiť plný vzťah s Bohom. A zrazu prišlo zemetrasenie. A mesto ľahlo popolom. Skúste nájsť v takom meste, keď vám niekto povie, tá choďte ku bagetérii. Alebo tá choďte do Múča. Keby prišlo zemetrasenie, tá choď na Mičurinovú ulicu. Nič by ste nevideli, len prach a všetko. Všetko zbúrané a zrúcané. Toto urobil hriech. Toto urobil hriech a častokrát to je v našich vzťahoch. My necháme, aby zemetrasenie do našich vzťahov vstúpilo mocnou silou. A potom chceme spravodlivosť veľmi rýchlo, aby bola nastolená. My potrebujeme si uvedomiť jednu obrovskú vec. Že obnovu má v rukách Boh. Obnovu má v rukách Kristova obeť. A my máme byť trpezliví a čakať. Vidíme, že tam nebola láska k skrytému Bohu, alebo láska k ľuďom v bolesti, len dobre okrydlené odpovede. Žiadna osobná túžba a prianie viery, len pohľady a názory. Nebolo žiadne také, že vieš čo, vydrž. Boh má na to odpoveď. Nie. Ty si urobil tak, spravodlivosť musí byť taká. Je i taký druh kresťanstva, ktoré patrí do Božej rodiny, a to je zjavenie v okamihu. Boh, musíš hovoriť teraz, musíš hovoriť takto, musíš nám zjaviť toto, musíš nám zjaviť hento, musíš nás požehnať. A kde je trpezlivosť? A kde je láska k Bohu? Oddanosť. Čakáme Božie požehnanie teraz. Čakáme Božiu skúšku teraz? Kto z vás čaká Božiu skúšku teraz? No nikto. To by sme chceli oddialiť, nie? Božie skúšky by sme chceli oddialiť, ale Božie požehnanie by sme chceli uchvátiť hneď. Vidíme to úplne odlišne u Joba. Posledná vec, kratučka. Čo im chýbalo v ich systéme? Žiaden kríž. Žiaden kríž. V kontexte celej Biblie, keď sa pozrieme na to, čo oni hovorili, je to strašné, čo hovorili. Je tam najhlbšia chyba a zanedbanie, ktoré urobili, lebo nemali žiadne miesto pre nevinné utrpenie. Myslia si, že ak spravodlivý trpí alebo zahynie, tak tam určite bude nejaký problém duchovný. Elifas hovoril, alebo pýtal sa, ktorý nevinný niekedy zahynul? A odpovedá, žiadny nevinný nikdy nezahynul. Ako odpovedá kríž? Ktorý nevinný zahynul? Kristus, nevinný, zahynul. To je odpoveď na Elifáza. Pýtaš sa, ktorý nevinný zahynul? Pozri, Kristov syn, nevinný, zahynul. Súd my súdime a musíme dávať pozor, pretože v každom odsudzovaní konáme súd nad Kristovou obeťou, nad Ježišom Kristom, jeho dielom a jeho milosťou. Viete prečo? Je taký súd háklivá vec v Biblii, lebo Boh súdil a odsúdil syna. Boh musel odsúdiť syna. Preto my nemáme súdiť. Lebo každé súdenie jeden druhého je odsudzovanie diela Krista za nás. Je to hrôza súdu nad synom. Biblia umiestňuje alebo vyťahuje proti týmto otázkam, ktoré mali Jobovi priatelia, veľký večný kríž. Nevinný jeden Boh zahynul na mieste viny a my nemusíme definitívne a v konečnom dôsledku zahynúť. V hlbokom zmysle utrpenia Joba sú obrovskou hodnotou a cenou zjavenej milosti na kríži. To, že si trpel, to, že si bojoval ťažké boje vo svojom vnútri, je len zjavenie veľkej milosti toho nevinného, ktorý trpel na kríži. Boh nám zjavuje milosť pre nás, ktorí ideme ťažkými situáciami. Božia milosť zaplatila všetko. Otvorila bránu do prítomnosti Boha Otca. Kríž nám otvoril bránu k Bohu Otcu. To, čo im chýbalo, to nám Kristus otvoril. Otcovstvo Boha. Žiadne miesto oni nemali, žiadne miesto pre Krista, pre nasledovanie Krista cez kríž, pre utrpenie. Oni mali neosobné učenie. My máme kríž. Kristus sedel na našom mieste. Pýtali ste sa niekedy otázku, prečo? Pýtali ste sa, myslím, nie? Každý ste sa pýtali, prečo sa niečo deje. Ale pýtali ste sa niekedy otázku takúto? Pán Ježiš, prečo si za mňa zomieral? Pán Ježiš, prečo si za mňa trpel? Pán Ježiš, prečo ťa tak ľahko zrádzam? Pán Ježiš, prečo kašlem na teba v každodennom živote? Pán Ježiš, prečo neviem odpustiť, keď ty si odpustil? My sa vieme pýtať otázky prečo pre náš život. Kto z nás sa opýtal prečo, keď Kristus dal svoj život za nás? Kristus odpovedal svojou smrťou otázku prečo na všetko. Boh vedie ako pastoráciu. My by sme povedali, my vedieme pastoráciu argumentami a hovoríme a hovoríme a dávame múdre rady a riešenia. Viete, ako Pán Boh viedol pastoráciu aj u Joba a od začiatku? On viedol pastoráciu otázkami. Napríklad, Job, kde si bol, keď som tvoril? Alebo v Genesis, Adam po hriechu, kde si? Kto ti, žene, povedal? Kto ti povedal? Alebo kto vám povedal, že ste nahý? My chceme odpovede. Lebo my vedieme pastoráciu tak, že dávame odpovede. Boh dáva otázky a odpoveď na kríži. My chceme rýchlo odpovede. Skúsme niekedy čakať a obdivovať Kristovu obeť za nás. Amen.